Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, kā ierašajā laikā studijā Sandra Kropa. Ekstrēmais sports izrādās varbūt ne tikai elpu aizraujošu laika pavadīšanas veids, bet arī palīdz labāk izprast to, kas notiek ar apkārtējo vidi un planētu kopumā. Vai mainoties klimatam, Latvijā ienāk arvien jauni sporta veidi un kā tad īsti ekstrēmais sports ir attīstījies Latvijā? Par to visu šodien runāsim raidījuma gaitā. Par ekstrēmajiem sporta veidiem mēdz uzskatīt tos, kuros augstu lec, dziļi peld vai veic citas no pirmā skata cilvēkam bīstamas darbības. Ko vārds ekstrēms nozīmē cilvēku organismam? Kādi mehānismi tam jāizstrādā, lai pielāgotos temperatūras vai spiediena maiņām un tam, kas skābekļi sāk palikt mazāk? To devās skaidrot mana kolēģe Marjona Baltkalne.
Tulkojumā no angļu valodas ekstrēms nozīmē galējība, un šo vārdu mēdzam attiecināt uz laikapstākļiem, runājot piemēram par ekstrēmu karstumu. Bet kā ar ekstrēmu sportu? Vai arī te runa būtu par temperatūru izmaiņām, kurām cilvēka organismam jāpielāgojas? Taisnība, bet ne tikai. Uz sarunu aicināju Latvijas Universitātes asociēto profesori Līgu Plakani. Mēs tiekamies Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā, kurā Līga iepazīstina ar laboratoriju. Tajā tiek veikti pētījumi un meklēti paņēmieni tam, kā cilvēka organisms pielāgojas dažādām slodzēm. Līga vienlaikus smeja, ka jauns un gana ekstrēms izaicinājums ir arī šonedēļ uzsāktā jaunā akadēmiskā maģistra studiju programma sporta zinātne. Bet tālāk pievēršamies, ko vārds ekstrēms nozīmē sportistiem, ja uzlūkojam tuvāk cilvēka ķermeni.
Tas vārds ekstrēms un ekstrēmi sporti, es viņu tulkoju kā neikdieniš cilvēku organismam. Tas nozīmē, ka organismam tas ir kaut kas jauns un negaidīts, bet no fizioloģijas viedokļa es noteikti teiktu, ka ekstrēms tā ir spēle ar cilvēku fizioloģisko robežu pārbaudi. Piemēram, lai jebkuru šūnu normāli darītu savu darbu, viņu to var darīt kaut kādās noteiktās robežās. Un tie jau ir dabas likumi. Un tad tas jautājums, kādas ir katrai tai sistēmai, organismu sistēmai, vai tās ir tās veģetatīvās funkcijas, elpošana, sirds-asinsrites sistēma, vielu maiņa, termoregulācija, kādas ir tās optimālās robežas, kurās funkcionē, spējot arī atjaunoties noteiktā laikā. Kā cilvēks, teiksim, šīs robežas spēja izmantot, un vai viņš var viņus drusku tā kā pārkāpt, cik ļoti mums ļauj pietuvoties robežām. Nu, piemēram, elpošanas sistēma. Nu, skaidrs, kad ir robežas kaut kādas. Nu, nevar biežāk paelpot, nevar dziļāk paelpot, kā ir tā mana plaušu ietilpība. Bet tomēr es varu tās attīstīt, es varu trenēt, un es varu savas kapacitātes, savu spēju robežās šos resursus izmantot. Tas, ko mēs saucam par fizioloģiskām rezervēm, tās ir attīstāmas. Bet savādā veidā dabā ir tā, ka cilvēkam nemaz neļauj tās reālās iespējas, reālo kapacitāti izmantot. Acīm redzot, tā rezerve ir šādām ekstremālām situācijām nevis, ko pats cilvēks sadomā un grib, bet kas pat tiešām var rasties. Jā. Teiksim, elpošanas slimības, hipoksiski apstākļi, mazskābekļa apstākļi un tam līdzīgi. Līdzīgi ir ar muskuļiem. Patiesībā tā muskuļu kapacitāte attīstīt vēl lielāku spēku ir lielāka nekā es ar prātu varu. Tad ir kaut kāds uzlikts limits. Bet tāpat laikā mēs redzam ekstremālas situācijas, kur tiešām ir jāglābj sevi vai jāglābj kāds cits cilvēks, kur cilvēks nedomājot attīsta tādu spēku, tādu ātrumu, kur viņš nestāv nedomā, ko man darīt, es to varēšu vai nevarēšu, diez kā tas beigsies. Viņš vienkārši rīkojās.
Un tas nozīmē, ka par tādu ekstrēmismu mēs sākam runāt jau šūnu līmenī, ka tām jau ir ieprogrammēts limits, cik tālu tās var normāli funkcionēt, un tālāk tas secīgi pāriet līdz orgāniem, orgānu sistēmām, un tad mēs jau tālāk runājam, kā kopumā viss cilvēka organisms pielāgojas kaut kam ekstrēmam. Tā būtu pareizi?
Jā, tā būtu pareizi domāt, bet atkal viens tad jautājums būtu tā spēle ar robežām ir pārbaudīt tiešām robežas. Nu, cik es varu lielu karstumu vai augstumu izturēt un cik ilgu laiku? cik dziļu hipoksija, bet cik maz skābekļa ir tā robeža galējā, nu, kad cilvēks vēl var nodrošināt visu bioķīmiju vai izturība. Ja? Nu, cik var turēt, cik var izturēt fizisku slodzi? Ko tik tagad nedara? Ja? Agrāk likās maratons, nu, tā ir izturības, kā saka, lielākā pārbauda. Tagad ir ultramaratoni dažādos apstākļos, karstumā, augstumā, kalnos. Un otra lieta būtu, ka cilvēki pārbauda, cik viņi ātri var reaģēt uz negaidītiem pavērsiem, negaidītām situācijām. Nu, piemēram, šie dēļotāji vai uz ūdens, vai sniega, vai nu, dažādas virsmas tiem elementiem, izpildot vingrinājumus. Tad reakcijas ātrums, teiksim, ir jāpārbauda, ja? Vai līdzsvara spējas, kā dotā mirklī, cik ātri es varu samobilizēt savu organismu muskuļus, tā, lai es tātad noturu to līdzsvaru.
Mēs jau ieskicējam par muskuļiem, elpošanu, tās būtu galvenās sistēmas, kurām ir jāaudzē kapacitāte, teiksim tā.
Noteikti, tātad viens būtu, ja par fizisku slodzi runā, tātad ir tā izpildu struktūra, tie ir muskuļi. Jāattīsta ir visi muskuļi. Pilnīgi viss, kas arī varbūt nav dotajam tādam slodzes veidam, nu, tas galvenais izpildītājs. Un otra lieta ir, ka šie muskuļi strādās labi tad, ja viņus labi apgādās. Tas nozīmē, ka jāattīst tā sautās servisa sistēmas. Svits asvitsrita, elpošana, gāzu maiņa, izvadu funkcija, tik labi aknas, nieres, kā viņas pielāgosies. Jo šādos ekstrēmos apstākļos arī ir neikdienišķa vielu maiņa. Un nozīmīgi noteikti arī tā termoregulācijas spēja, jo ļoti bieži tās darba spējas ierobežo tieši tā spēja pielāgoties paaugstinātajai temperatūrai organismā, vai arī tātad ārvides apstākļi, augstums, karstums, vējš, vēl kāda nokrišņa. Tam visam ir ķermenis jāpieradina, bet nedrīkstētu arī iedomāties, ka arī šai adaptācijai vai treniņa rezultātam nu, ir bezgalīgas tās robežas, ja pareizāk viņu nav. Arī adaptācijai ir savas robežas. Un adaptācijas robežas atkal nosaka tā bioloģija, tā dabas pamatlikumsakarību eksistenci. Nu, piemēram, mazskābekļa apstākļi, kalnu apstākļos, ja, augstkalnu apstākļos. Nu, ir diezgan skaidrs, cik ir vajadzīgs skābeklis, dzīvojot jūras līmenī, ja? Bet tāpat laikā dzīvo cilvēki 4000 metru augstumā. 4700 metru augstumā ir ciemati Tibetā un Andu kalnos, kur pastāvīgi cilvēki dzīvo, strādā paaudzēm. Un tur ir 15 tikai un 14% skābekļi, varbūt pat 12 tikai procenti skābekļi. Tas nozīmē, ka ir šī adaptācijas mehānismi, kas nozīmē, ka jābūt labākai spējai elpot un efektīvāk piesaistīt skābekli, efektīvāk atdot to piesaistīto skābekli audiem, to mazumiņu. Pakāpenība, tieši tāpat pakāpenība ir arī muskuļu darba attīstīšanā. Pakāpenība ir vajadzīga termoregulācijai. Ja, teiksim, sakarsis vai silts organisms nonāks ledus augstā ūdenī pāris grādi virs nulles, notiks ļoti strauja asinsvadu sašaurināšanās reakcija. Un ja tā aptver visu organismu, tā skaitā smadziņu asinsvadus, var iestāties samaņas zaudēšana, kas var beigties arī letāli.
Kā ir ar spiedieniem? Taču kāpjot kalnos arī mainās spiediens, vai ne? Un tad cilvēkiem ir grūti izturēt vai galvas sāp, vai kas, kā to iemācīties arī droši vien tikai ar treniņu?
Paceļoties augstu kalnos, atmosfēras spiediens samazinās, līdz ar to proporcionāli pieauga arteriālo asins spiedienu līmenis. Tas nozīmē, ka ir liela iespēja, ja to nenokompensē sirds asinsvadu regulācijas mehānismu, ka šis asiņu spiediens pārplēš membrānu un tātad rodas sūce un audos nonāk šķidrums vai pat asins ķermenīši, alveolās nonāk šķidrums vai pat asins šūnas. Un tad mēs sastopamies ar šādu te plaušu tūsku variantu. Tik labi arī tāda mikroasinsvadu sūce var rasties galvas smadzenēs. Līdz ar to arī sākotnēji tās galvas sāpes, bet tas var radīt tātad nervu paralīzi, nervu nospiedumus un atbilstoši dažādu funkciju. Sākumā tātad somatiskas funkcijas, muskuļi nestrādā, muskuļu atslābums, donusa trūkums. Ļoti bieži auskalnos arī redzes nerva nospiedumi, tātad redzes defekti, pat asins izplūdumi acīs un arī līdz bojājai.
Un smakšana droši vien arī?
Smakšana tādā nozīmē, ka virspusē sekla elpošana ir kā kompensātors mehānisms. Tas nozīmē, ka ir ļoti maza tā virsma, ar kuru gāzu pārnest var notikt. Un līdz ar to rodas autonoma atbildes reakcija elpot biežāk. Iznāk sekli, bet bieži, tā kā suņu kalsošana, lai kompensētu to gāzu pārnesi, kas nenotiek caur visu alveolāro virsmu.
Kas būtu tās galvenās sporta veidu grupas, kurās mēs saskaramies ar tiem izaicinājumiem attiecībā uz skābekļa trūkumu, spiedienu maiņām, temperatūra? Uzreiz prātā nāk niršana, kāpšana kalnos, vēl kas?
Droši vien tie, kur vides apstākļi ietekmē, tos, kurus jūs nosaucāt, bet jebkura milzīga slodze, kas robežojas uz pārslodzi, ja, jo tās skar šīs te servisa sistēmas.
Ilgstoša iešana noteikti varētu būt kaut kas ekstrēms, jo it kā nav lekšana, peldēšana, skriešana, bet visu laiku konstanta iešana, un tā ir slodze.
Jā, tas nozīmē, ka tieksim, organismam kopumā, varbūt visām sistēmām, visiem muskuļiem, tas nav nekas pārmēru, kā mēs teiktu, pārslodze. Bet tā vienveidība, kad visu laiku ir monotona uz noteiktām muskuļu grupām, tiem konkrētiem, tas jau ir ekstrēms. Ja varētu kaut vai iešana nomainīt ar skriešanu, lai mazliet tā dinamiskā slodze ir drusku citādāk, lai drusku citi muskuļi pārņem šo te vadību.
Jāatzīst, ka ne visi cilvēki ir spējīgi šādus ekstrēmus izturēt un sasniegt rekordus. Kā teica Līga Plakane, tas ir absolūti komplekss darbs, kur lielu lomu spēlē gan mentālās, gan veģetatīvās funkcijas un muskuļi. Būtiski ir iepazīt savu ķermeni pirms rekordu sasniegšanas, jo katra organisms un spējas pielāgoties ir atšķirīgas. Turklāt arī tad, ja adaptējamies, tāpat pastāvēs galējās spiediena, temperatūru vai skābekļa daudzuma robežas, kas būs bīstamas cilvēka dzīvībai.
Mēs nevaram izmainīt ne par mazu, ne par lielu naudu tās pamatdabas likumi sakarības. Nevajag.
Par cilvēku organismu pielāgošanos ekstrēmiem apstākļiem sportojot stāstīja Latvijas Universitātes asociētā profesora Līga Plakane, un ar viņu tikās mana kolēģa Mārijona Baltkalne. Bet raidījuma turpinājumā parunāsim par to, kā tad ir attīstījušies paši ekstrēmie sporta veidi un ko tie ļauj jaunu uzzināt par planētu un apkārtējo vidi.
Zināmais nezināmajā.
Nereti ieraugot kādu sērfojam lielos viļņos vai traucoties pa sarežģītiem kalnu ceļiem, gribas domāt, ka ekstrēmais sports savus lielākos cienītājus ir atradis citās zemēs, ne mums kalnu, ne okeānu viļņu. Taču Latvijā ir cilvēki, kuri aizraujas ar ekstrēmo sportu un piekopi to gan Latvijas ainavā, gan arī citviet pasaulē. Kā tad ir attīstījies ekstrēmais sports Latvijā un kā izmaiņas apkārtējā vidē redz un rada cilvēki, kas ar to nodarbojas, par to tad arī saruna atlikušajā raidījuma daļā, kad ar mums studijā ir kopā ekstrēmo sporta veidu pionieris Latvijā Renārs Birmanis. Labdien!
Labdien!
Ja es reiz piesaucu kā pionieri, tad tas nozīmē, ka tu noteikti zini, ar ko un kad ekstrēmais sports Latvijā ir sācies.
Nu, ar mani, protams, tas nav sācies.
Bet nu viens no pirmajiem.
Jā, viens no pirmajiem ekstrēmais sporta veidu 90. gados tas bija tā nosaukums. Tagad 2000. gadu vai savādāk, jo nākšajā olimpiādē būs arī skateboards un sērfs būs, sērfošana būs olimpiādē. Snowboards jau ir kādu laiku.
Es tieši biju jautāt, kur ir tā robeža starp ekstrēmais sports un vienkārši sports, ko iekļaujam olimpiskajās spēlēs, un mēs esam sarunvalodā saucam vienkārši kā sporta veidu.
Tas ekstrēmais radās tieši, es domāju, 90. gados, kad bija ekstrēmo sporta veidu uzplaukums. Un tie bija visi jaunie sporta veidi, kas bija netradicionāli.
Tad var teikt netradicionāli.
Netradicionāli, jā.
Bet, nu, ko mēs pieskaitām kā tādiem klasiskiem ekstrēmiem sporta veidiem? Nu, tur es nezinu, sērfošana, snowboard.
Nu, jā, sērfošana, snowboard, skateboard, tie ir trīs sporta veidi, uz ko turās viss ekstrēmo sporta veidi, tā industrija. Bet, protams, tagad ir atvasinājumi, nu, ir wakeboard, skateboard, un sādi riteņi, arī, nu, BMX, protams, arī.
Uh-huh. Kas ir tie tavi sporta veidi?
Mani sporta veidi ir dēļ sporta veidi, un kaut gan es esmu bijis kalna slēpotājs Latvijas izlasē ilgu laiku, pie cieva un trenējies, un tā arī iepazīstis tos kalnus.
Jā, tas ir laikam tas vārdu salikums, kas ļoti daudziem liekas tā kalnu slēpotājs un Latvijā, vai ne, mums taču kalna nav, bet mums ir kalnu slēpotājs.
Jā, nu, es domāju, ka toreiz tajos pirmsākumos, kad Sigūdā radās, un tieši kalna slēpošana, tad arī, nu, tas padomu laikā arī bija populāri un diezgan ekskluzīvi, un vecāki, es domāju, lai bērni nodarbojas ar šo ekskluzīvo sporta veidu, un tas, protams, pavēra daudz iespējas, varēja daudz braukāt apkārt un redzēt to, ko, nu, parasti padomu pilsonis nevarēja apskatīt.
Tas, kā attīstījās šie tie, nu, to, ko mēs saucam ekstrēmie sporta veidi Latvijā 90. Kā tas iet roku rokā ar to, kas notiek tajā laikā citvietu pasaulē, nu, tie procesi, kas kurā brīdī jau ir varbūt slavas virsotnēs un attīstības, kā saka, zenītā, un kas pie mums tikai sāka spērt tos pirmos soļus?
Man bija tā, ka 80. Gadu beigās jau pavērās tāds padomju režīms, jau tāds brīvāks palik, mēs sākām braukt uz tādām postpadomju valstīm kā Bulgārija, un tur mēs ieraudzījām pirmos snowboardistus, un tas bija vienkārši, nu, ja domājies, mums jātrenējās, viņi vienkārši, nu, brīvi braukā un ķer prieku no tā, un tas bija tāds, nu, kas varbūt pagriez to visu savādāk.
Bet tu, lai tas snowboards tur Bulgārijā jau bija?
Nē, tie bija angļi snowboardisti bija, un tas bija arī, protams, tas bija jauns, jo pirmās sacensības 86. Gadā bija, tas bija Mountain Baker Amerikā. Un, nu, vispār 80. Gados jau tikai beigās sākās tas snowboards kā tāds, un 90. Protams, bija uzplaukums arī, kad Latvijā sākās 93. Gadā tāds īsts snowboards, tad, jā, mums arī beidzās tā, nu, tur bija tā sanāca, ka Latvija kļuva neatkarīga, un arī ienāca viss jaunais, protams, arī informācija.
Es tieši biju jautāt, tas attīstību tad nosaka, tas vienkārši informācijas pieejamība, cik jā, daudz, vienkārši ieraugi, ko dara citi, ja, un tu dari kaut ko pakaļ kaut kādā citā valstī.
Jā, jā, nu kā, nu pirmie žurnāli, ko tu vai, piemēram, tēvs uzbūvē motorlaivu, kad es piedzinu tajā vasarā, un bet pēc tam, protams, ienāk tā informācija, gan windsurfings, arī, gan ūdens slēpošana, tas, nu, tas bija pieejamāks, un līdz ar to arī snowboards, un sērfs, un es saku, ja man tēvs būtu zinājis, ka varēja sērfot varbūt Liepājā, tad varbūt mēs būtu to darījuši ātrāk, bet mēs nezinājām to.
Jā, var sērfot Liepājā,
jā,
ir pietiekoši
protams,
viņi.
Protams, jā. Jā.
Nā, tas ir mīts, ka mums nav apstākļi.
Tas nav mīts, jo to pierāda tas, ka, nu, tās nomas arī mazāk cilvēki tagad izvēlās kiteboardu un windsurfingu, vairāk sērfo, jo, nu, tas liekas tā vienkāršāk paņemt dēlu, uzvilkt hidrokostumu un iet sērfot, bet, nu, īstenībā sērfošana ir visgrūtākais sporta veids no visiem. No visiem dēļ sportiem, un es domāju arī no visiem sportiem, jo, nu, ja 10 gadi tiek pavadīts uz sērf dēli, tad joprojām liekas, ka neko nemāk.
Ka ir ko mācīties, jā.
Jā, jo tas ir, tas sērfošana ir tas, ka, nu, ir jāzina gan tās prognozes, nu, jābrauc uz tām vietām, kur ir viļņi, un to viļņu noķert ir ļoti grūti.
Latvijas apstākļi viļņu ķeršanai, tieši tā ir sērfošana, ir pietiekoša?
Jā, pietiekoša ir attiecīgi tiek izvēlēts garāks dēls.
Tad tas, ir cits inventārs vajadzīgs Latvijas apstākļos.
Nu, nē, var arī, protams, ka iemācās vieglāk, nu, var braukt ir arī īsāk, bet vieglāk, protams, ir garāk tilpums mainās. Jā.
Tad tagad jautājums tiem, kas nenodarbojas ar sērfošanu, kur ir tā atšķirība ar īsāku un garāku dēli iebrauc pa vilni? Kas tur īstenot
stilā,
fizika vesela?
Nē, nu, protams, tilpums, kas tev ceļ ārā no ūdens, sāls ūdenī. Ir cita tā nespēja, bet peltspēja, jā, bet nu stils, jā, jo šajos dēļ sportos atšķirībā no citiem sportiem viss nosaka stils tomēr.
Tā jā, ir. Moda tāda.
Jā, jo tā ir tā cool lieta, un, nu, ja mēs skatāmies tur, piemēram, 4. Gadsimtā, ja tur, nu, Tahiti, tur atbrauc pirmie polinēzieši Havaisalām, un pēc tam tur kaut kādā sanāk. 18. Gadsimta beigās, ja amerikāņi, kas atbrauc ar kuģiem, datē pat žurnālos, un tad aizliet havaiešiem braukt, jo tas bija tā kā viņu tā kā neatkarības, tā kā, nu, viņu salu ieņem, bet viņi tos viņus varēja pakļaut.
Bet viņi jau var teikt tādu tā kā sērfošanu nodarbojos.
Jā, nu, pirmais klubs jau bija, nu, tā sanāk pagājušā gadsimta sākumā, jā, tur tāds Jūks bija dibinājis klubu, un viņam pat piemineklis Havaju salās, un Bet, protams, tas uzplaukums bija 50. gados, kad sākās tur filmēšana. Un arī, nu, kaut kādā Džeks Londons arī rakstīja par to, ka viņš bija ar savas iedzīvā Ahu. Taču, jā, 50. gados sāka nu, filmēt filmas un... Un tas notika tā kā bums, mums arī 90. gados ļoti daudz, nu, visi reklāma devēji gribēja snowboardu, tā kā ielikt savās reklāmās, atceros, ka mēs sākām nodabot ar snowboardu, nu, bija katru nedēļu jāiet uz kādu preses izdevumu un jāstāst par sniegu dēļošanu.
Tāpēc, ka vienkārši tā bija moda tev.
Tā laikā. Bija moda, tā bija visur pasaulē moda, jā.
Par tiem dēļiem runājot, kā tas, kā no viena sporta veida mēs tiekam pie nākamajam dēļu sporta veidam, ir mainījies un savstarpēji savijies kopā? Nu, piemēram, var teikt, ka sērfošana ir tāds bijis visvienākais pamats?
Jā, sērfošana ir pamats māte visiem dēļu sportiem, un tad nākšais bija skateboards, jo, nu, cilvēki izgāja ielās tos pašu dēļus, tur, nu, saīsinājums, taisa mazas pielika ritentiņus, un pēc tam arī, nu, kalnos. Bet kā sniega dēļi, jo, nu, tā grūti pateikt, jo visādas versijas ir cilvēkiem laidušies ne tikai ragaviņām un pagalēm visādām no kalniem.
Tā kā varbūt tas ir pat antīkāks, nekā mēs domājam.
Nu, jā, nu es pat nezinu, vai tiešām sērfošana ir vecākais sporta veids, bet, nu, skateboards, jā, radies ir no sērfošanas.
Ja mēs vēl tālāk virpinam to domu par tiem dēļu sporta veidiem, nu, man prātā nāk saucamais sandboards, jeb smilts. Jā, nu, tas sanāk vispār, tas ir kā sporta veids, vai tas ir tikai turistu hobijs?
Nē, tas ir tāds turistiem piedāvu izklēt.
Bet tas ir tad, ka tajā brīdī tev nav okeāns vai ūdens blakus, vai tev nav kalns un sniegs, tad tu vienkārši
kāds beduīns, jā, viņam, nu, redzēt, ka tie sērfotāji dzīvo pie okeāniem, pārsvarā viss tas bizness ir pie okeāniem. Kalnu cilvēki nodarbojas ar snowboardu vai ar slēpošanu. Un pilsētās, ko cilvēki dara, pilsētās cilvēki jaunieši skeito. Un, ja mēs paskatāmies, cik skateboard dēļi pārdot Amerikā, tad iespējams katram bērnam mājās skateboard dēļus. Un tagad arī Ķīnā, tad iedomājieties, cik liels tas apjoms ir. Pilsētās skeito, okeānos surfo un kalnos cilvēki kāp kalnos.
Jā, un tur, kur ir lielas šīs te kāpas, tur laižas ar smilts dēli. Bet kā mēs tiekam tālāk, nu, uz visiem šiem te wakeboardiem un kiteboardiem?
Tas jau, protams, tā ir, nu, tā ir revolūcija, cilvēki kaut ko izdomā un, nu, VDLs arī radās no jahtām un mazi jahtiņi, bet wakeboards, jā, tas ir...
Tad, kad izdomāja, ka vajag vienkārši...
Nu, cilvēki brauc ar ūdenslēpēm, tad brauc ar dēli, jā, pa ūdeni. Nu, tad radās kabeļi, kiteboards, jā, tas arī tāds, nu, paraplāns, būra, un francūži, jā, izdomāja brāļi, tādi vipiks, izdomāja, ko uztaisīt piepūšam kiteboardu, un...
Ā, tad tā ir francūži.
Jā, no francūži ir trāk cilvēki.
Tad viņi ekstrēmo sporta veidu pasaulē, var teikt, ir tādi pirmrindnieki? Vai...
Nu, nē, nu, vienkārši viņi ir ļoti inovatīvi, nezinu tādi.
Nu, secinājums viens, tad to, kādā vietā un kurš attīstās tas ekstrēmais sports, nosaka, ir gan geogrāfija vietas, gan arī, nu, pieejamība.
Pieejamība, tas ir pats svarīgais, un tāpēc arī, ja runājam par dēļu sportiem, kas ir tas, tā, kas nosaka tagad to modu, ir tas, ka cilvēki pēc iespējas vairāk, nu, skatās to ekoloģiju, nu, lai nepatērētu resursus, lai, nu, kāpēc jānodarbojās, piemēram, ar kaut ko, kur nevar nodarboties.
Nu, vai, piemēram, es saprotu pareizi, ja jānodarbojas ir hobijs ar, nu, piemēram, motosportu kaut kā, tad tu zini, ka tev ir degvielas patēriņš, vēl kaut kas, tagad visi motosportisti man teiks, ka tas vispār nav salīdzināms sajūdziņā, bet, proti, atrod cilvēki tos hobijus, kur tu nepatērē tik daudz resursus, pareizi saprotu?
Jā, jo vienkārši, nu, cilvēks jau, nu, saprātīgā būtne, vienkārši, nu, kaut kur noiet, nonāk līdz tam, ka ir jāsāk domāt par to, kur mēs dzīvojam un kā mēs atpūšamies un ko patērējam. Tāpēc, nu, nav noslēgums, ka sērfošana ļoti saistīta, nu, ir ar jogu, piemēram, un ar labu fizisko sagatavotību. Tāpat arī kalnos kāpē, nu, paskatīties, viņi ir ļoti liela ekoloģijas fani, vidas aizstāvi. Tāpēc mēs redzam to dabu savādāk. Nu, protams, motosportisti to redz savādāk, un mednieks ar to redz savādāk.
Tas, ko jūs redzat, kā šie cilvēki, kas dodas kalnos, okeānos, jūs redzat un to dabu vērtējat uzreiz citādāk, vai jūs vienkārši redzat, tā ir piesārņojums
cilvēku? Jā, mēs redzam,
tas negatīvais.
Tieši tas, mēs, nu, ir pagājuši jau, nu, dekādes, jau, nu, sērfošana, skatāmies no 50. gadiem, nu, cilvēki redz, kā ir mainījies, un ir tāds leģendārs, tur, nu, sērfotāji, kas aizbraukuši, piemēram, atklājuši Balijas salu, un, kā viņi saka, viļņi jau un tie paši joprojām ir, bet tas, kas ir apkārt notic, tā ir, nu, tā sala ir izmainīta, un kad atnāk tās vētras, tad nolīst lietas, un tas ūdens, viss upju ūdens nonāk okeānā, un tad it kā būtu jāiet sērfot, jo pēc vētras parasti vējš norimst, un tad viļņi joprojām saglabājās, un, bet surfot nav iespējams, jo ūdens viss ir netīrs.
Viss ir iznēs no jūras, jā,
no piekrastējiem iesauņiem. Jā, no, ne tikai no jūras, no pārsvarā jau no upēm īstenībā, uh-huh. Būsim reāli, jo kas jau, kur tas ūdens rodās? Ūdens rodās jau iztvaikojot okeānā, viņš nonāk kalnos, tur Himalājos, pēc tam viņš iziet cauri visai Āzijai un ietek okeānā, un ko mēs redzam, nu...
Tas ir no
un,
tās...
Jā, okeāns ir viens no piesārņākajiem okeāniem, jā.
Nu, okeāni kā vidus vietām. Bet tas, ko dažkārt arī pārmet, nu, labi, tie ir visi, kas dodas kalnos par, man liekas, Everest, tas bija Everestā, nu, jau ne tikai cilvēku rindas ir, bet arī atkritumu kalni, kur liktos, nu, kā, vai tiešām tie cilvēki, kas nonāk līdz Everestam, tur atstāja atkritumus, vai arī tā, ka šie cilvēki, kas dodas dabā un, kā liktos, nu, viņi ir tie dabas, kā saka, sargi, atstāja tur tos atkritumus.
Protams, ka atstāja. Tā jau ir tā būtība, ka cilvēki grib tagad un tūlīt, un ja, piemēram, mēs skatāmies, ar ko atšķiras sērfotājs no kiteboardista, tad kiteboardistam ir maksimums 2 nedēļas atvaļinājums. Sērfotājiem ir, nu, viņš pusgads strādā, pusgads sērfo. Un ja viņam jānokļūst līdz kaut kādai noteiktai sērfošanas vietai, viņš var patērēt kaut vai nedēļu, divas. Nav viļņa, viņš sēž krastā, nezinu, las grāmatu, kaut ko nodarbojas. Kiteboardistam tā, viņš ir office darbinieks, viņam vajag ātri tagad un tūlīt, un tie cilvēki pārstāvā, nu, arī Everest, es domāju, viņiem vajag tagad un tūlīt uzkārt.
Tādā ziņā, ka tie,
nu, tā ir Everest, tas ir biznes, protams.
Cilvēki.
Tas ir, protams, cita tipa cilvēki, jo es sāku, nu, arī skatīties, kas notiek tieši ar no snowboardu, nu, kā tās ielais tiek apdzīvotas, tie pacēlēji tiek uzlikti, nu, masas gāžās, un tad vienmēr gribas paskatīties, kas otrā pusē kalnam ir. Un ir tāds splitboards, kas dēls sadalās tā kā par slēpēm. Un tad sācis tu iet kalnos, uzlīmēt tādas ādas apakšā un tā kā pretslīdē. Un kāp kalnā, un ja pat, nu, mīgs sniegu nevar pakāpt, ne ar sniegu kurpēm. Un tas dēls, nu, salīdzinoši sanāk tā slēpja gara metra, kaut kur 80 vai 60, nu, 60, jā. Un tas tilt, nu, tā plakni pietiekuši liela un negrimst iekšā, un te var kāpt, un var kāpt ilgi, un var kāpt, nezinu, visu dienu, un tas deserts ir tas brauciens lejā.
Tad cilvēks, kurš ir aprīkots ar šādām dēļa slēpēm, ir tas, kurš nonāks vietās, kur pārējie nenonāks.
Protams, jā, un tad atkal ir tā, nu, industrijas evolūcija, nu, ir izdomāti visādi gadžeti, cilvēki nopērk tāds pulksteņus, airbags, kas it kā pasargā no lavīnas, bet, nu, būsim reāli, ja no viļņas reiz var izpeldēt pat no liela, nu, vilns ir bīstams ļoti, sevišķi straumas un akmeņi, rifi sevišķi. Bet ja lavīna nāk, tad ir arī grūti, un ar airbag somām arī tur īsti nepalīdzēs.
Kā tās īsti darbojas? Kāds tas princips? Jā,
tur ir saspiests gaisa, un noraujot to pogu, piespiežot, tas balons uzpošas. Tā kā airbags, nu, mašīnas airbags. Uh-huh.
Bet tas ir tā kā, nu labi, ja mašīnā es iedomājos, tas gaisa spilvens būs, tad, nu, es pret ko vienkārši
jā,
ne, nu, atsistos, kā ir? Tad,
piemēram... Lavīna jau ir tas pats ūdens tikai sasals, un tāpat tās jau uzpeld augšā tas vieglākais. Un, bet... Tās lavīnas arī dažādas, un ir smagāks sniegs.
Bet ja tā lavīna aprok ar visu?
Nē, nu tad ir viss, tad ir 20 cm zem sniega, tu esi tur jau ne roku, nevar pakustināt neko. Un tad ir atkarīgs, kādi ir tavi komandas biedri, cik viņi ir apmācīti, un ka minimums vajag 3-4 cilvēki komandā. Un tas jau ir tāpēc, ka saka, ka kalnos daudz aiziet bojā. Nu, protams, ka aiziet tāpēc, ka nu... Tagad ir viss iespējams vienkārši. Nopēc biļeti, inventāru un brauc.
Jautājums vai ir sagatavoti.
Jā, bet arī, protams, gidi iet bojā, tāpēc, ka, nu, kā, nu, klienti grib braukt un klienti spiež.
Pavisam citos platumgrādos Svalbārā, tālu promais polārā loka, arī gidi ir stāstījuši par to, ka turismam iespiežoties šajās, nu, it kā dabas tādās īsās teritorijās, arī cilvēki grib iet tagad pa sasalu šūpi, bet viņiem saka, šodien vairs nevar iet pa sasalu šūpi, vai Ledu salā vairs nevar iet, bet, nu, biznesa ir biznesa, viņi ir spiesti tur doties un notiek negadījumi.
Mēs vasarā, es trenējos kalnas lēpšanā, mēs vasarā pavadījām Kaukāzā, un tad mums bija jāiet uz kalnu, 5-7 km un jāšķērs upes, un citās dienās nevarēja šķērsot, izvēlējāmies citas ceļus. Bet, nu, mums jātiek bija augšā, mēs izvēlējāmies citas ceļus. Taču, jā, nu, tas turismas ļoti, ļoti maina visu pasauli. Nu, vienalga, nu, tas ir patēriņš, būsim reāli, tu nosauc patēriņš. Taču sērfā, nu, ļoti agri izveidojas tas lokālisms saucamais, un tad, kad baltie cilvēki aizliedz tiem havajiešiem, nu, daļa reliģijas, daļa tā, ka viņi nevar pakļaut viņus, viņi aizliedz par sērfot, un tad tur Oahu salā dienvidos vairāk sērfos, ziemeļos viņi kontrolē, tad 50. gados, 60. sāka jau tā kā būt tā nepatika lielāka pret to, kad viņiem sāli ir atņemta, viņi viņas negrib badot, un izveidojās klubi, melno šortu klubus, kas neļāva tur, nu, baltiem braukt noteiktās vietās, un to sauc pa lokālistu. Tas, protams, nav labi, tāpēc tur veidojās agresija. Un tagad tos var saukt par tādā, kā tādā secret spotiem, tā kā noslēpumainām vietām, pa kurām nestāst.
Tad un, paši jā, un, komunas dalībnieki tikai viens otram pastāst.
Tieši tas pats ir sērfā vai arī kalnos, cilvēki nestāst. Viņi var uztaisīt bildi, viņi uzrakst, tas ir kaut kur Eiropā, kaut kur Himalajos, kaut kur Havaisās, bet nenosauc vietas un netais nekādus to check-ins vai tam līdzīgs. Un, jo tas ir, nu, tā viņi aizsargā tās vietas. Un tas ir ļoti labi īstenībā. Cik? Vienīgi citreiz tā tas sajūties, nu, es arī gribētu braukt.
Jā, bet es nezinu, kur tas ir.
Jā, un, piemēram, tādā Salvadorā, tu ieiet pludmali rakstīts tur lokālie, tā kā, un otrā pusē tā kā citiem, tās, nu, tas būtiņas sadalās.
Apilnīgi tā norādīts.
Jā, norādīts, jā. Jo, ja nāk viņi, nu, būsim tā reāli, tā kā, skatoties, var braukt viens cilvēks pa vielu. Nu, ja vielas lūdzu zamā pusē, tad katrs aizbrauc viens pusi, otru pusi, un tad nākšais nāk vielas, un, ja ir ideāls dienas, un tās dienas jau nav tik daudz, un tad, nu, kā visi grib vietējie braukt, nu, un citi arī grib braukt.
Tad viņi sev
palūdz, jā, ka jūs varat rīt atnākt.
Varbūt, ka būs viļņi. Jā, mēs piesaucām tad dažas tehnoloģijas. Kā tās savukārt, var teikt, nu, ir mainījušas sportu vai otrādāk? Tas sports mums ir dāvis tik līdz tehnoloģijām, ko mēs lietām ikdienas dzīvē, ja mēs par ekstrēmo sportu runājam. Kuri būtu tie piemēri, kur varētu teikt, jā, tas ir mūsu ikdienas dzīvē tikai tāpēc, ka ekstrēmais sports jau sāka pieprasīt konkrēts materiāls, konkrēts tehnoloģijas? Kuras tās ir?
Ne, nu, Hillary kāpa Brezent Bigsēs, jā, naukšā. Nu, tagadējais cilvēks to nevar izdarīt. Ne, vilns cīnos. Tāpat arī, nu, jo projām, ja skatāmies Havaju salās, tie havaiešu brauc bez hidrokostīmiem. Nu, mums tā kā prasās. Un, nu, jā, hidrokostīmi, tas bija tas, ka mēs varam ilgāk pavadīt ūdenī, un Austrālijā ūdens, nu, dažās vietās ir vēsāks. Un līdz ar to sāka rasties jauni hidrotērpi, ražoti no kaļķakmens, no kaučuka. Un, nu, visāds veids mēģina atrast, kā var uzlabot to elastību un siltumu, un tagad ir jaunākie hidrokostīmi, kuriem staipoties audums ražo enerģiju.
Austrai
kompānija,
pats...
jā, Rip Curl, viņi ražo, viņiem daudz patentu, viņiem ir vairāk patentu, viņi tikai strādā uz to, ka, nu, izgatavot pēc iespējas labāk. Ja, nu, vairs nav, bija pirms tam baterijas, pat bija izdomāts tā kā silda muguri, tagad ir, kad staipoties audumam, uzsilsta audums, nu, tas ir jauns tehnoloģijas. Un tas pats arī, nu, snowboard apģērbiem ir Gore-Tex vai visādi, nu, tas pats airbags un tie bīperi, ar ko lavīnās var atrast cilvēks. Un tas ir, nu, ļoti svarīgi, jo bez tā jau nevar, nu, otrs variants ar suņiem meklēt, bet tad, nu,
tas būs mazliet ilgāk.
Pavēli, jā, tad 15 minūtes ir maksimums, cik var izturēt zem sniega.
Un arī cik dziļa sniega, vai ne? Vai,
nu, jā, tur... 15 minūšu laikā cilvēks nosmok tur.
Vai tā ir tiesa, ka NASA arī izgudro dažādus produktus, kas tiek testēti tieši uz dēļu sporta veidu
jā,
cilvēkiem?
Jā, jo tā vide ir diezgan ekstrēma, un tāpēc, nu, viņiem ļoti izdevīgi, nu, kā tas tā industrija ir, nu, liela, iedomājies, surfo 70 miljonu iedzīvot, nu, cilvēku, fani. Un tāpēc ir labi patestēt sevišķi kalnu cilvēkiem, slēpotājiem, snowboardistiem. Un tad ir visās jaunākie, visi, kas, nu, piemēram, kaut vai drons, vai latvieši arī AirDog puiši, vai GoPro, kas arī GoPro pēc tam izražoja dronu, viss jau gāja ekstrēmos sporta veidos uzreiz. Tāpēc, ka tas ir ātrs pieprasījums, jo tas cilvēks, kas to nodarbojas, viņam vajag, nu...
Ātri fiksēt, grūtos apstākļos fiksēt.
Jā, tieši tas.
GoPro kameras jau arī laikam sākās
tas, jā,
tīriet.
Tas viss sākās ar ekstrēmiem sporta veidiem. Jā, tagad GoPro ir kā mašīnās iekšā, jebkur, jā.
Jā, un gandrīz, kurš savas brīvdienas kādā skaistā vietā var iedomāties jā. Bez GoPro vai savu zemūdens piedzīvojumu fiksēšanas. Piesauc pirms brīža tos darba devējus vai ne, kā teic par tiem cilvēkiem, kas ir kaitotāji un kas nav kaitotāji. Nesen kā cilvēks stāstīja, ka, nu, kāpēc ir labi, ja tev komandā ir šādi ekstrēmo sporta veidi īpaši kaitotāji, jo viņi ir ļoti motivēti ātri visu izdarīt un pēc tam būt savos viļņos, ķert vēju un būt tur, kur viņiem patīk nodarboties ar savu sporta veidu. Vai var teikt tā, ka, nu, šie cilvēki, kas darbojas, vienalga, ar sērfošanu, kaitošanu, par nirējiem arī sāka ļoti bieži, tā ir tāda sava komūna, kas ir ļoti efektīvi, motivēti ātri izdarīt savu darbu un pēc tam nodoties tam samam vaļaspriekam, jo tas ir, nu, tas ir tiešām dzīvesveids, tas nav tikai...
Jā, protams, tas ir dzīvesveids, un tā viņi arī dzīvo, jo es atceros, ka strādā ar pārtiektu, un sapulces sākumā, neatkarīgi no inženieriem vai lieliem arhitektiem, viss, nu, stāstīja, kur viņi bijuši un kādām burām braukuši, un tad tik sākās sapulces pēc tam. tā ir, ja cilvēks dzīvo daļ tā, lai nopēstu beigās to saldo ēdienu, tas deserts. Un tajā splitboardā tas ir tas deserts. Tu visu dienu kāp augšā, nezinām, maršrutu, nu, labāk, protams, pazinām. Tu kāp, zin, nu, sen izvēlēt maršrutu, piemēram, jā, un uzkāpjot augšā, izbaut to skatu, un tad nobrauc lejā, nevis nokāp, jo, nu, kāpt arī lejā ir darbs, bet nobraukt lejā, ir, nu, tas ir deserts. Un arī tas sērfošanā 90% pavadī tā kā airējot, tu, nu, ķerot to vilnu, un tas vilnis jau ir īs.
Tā kā tu vairāk esi procesā un tikai gaidi to rezultātu.
Un iedomājies, ja jūs sērfojat to vilnu, tas vilnis kustās, cilvēks kustās, un vēl vilnis, nu, tā kā veļ to, nu, tā kā to cauruli, to trubu veido, sanāk tā kā trīs kustības. Uz priekšu, un tad uz riņķi iet tas vilnis, un vēl cilvēks iet cauri. Tas ir diezgan interesanti, jā. Un tādā tuneļa galā ir gaisma.
Jā, nu tur tiešām ļoti filozofiski interesanti kombinācija. Sanāk, ka nav brīnums, ka cilvēki tiešām kļūst, bet jā. Vienā atkarīgi no tās sajūtas.
Un aizbraucam pie mums kūrotiem, nu var pastīties. Ir kafēnīca sabūvēts, nu, ap ļoti profesionāli, tādām populārām vietām, un cilvēkiem patīk skatīties. Cilvēkiem arī patīk vienkārši pabraukāt kurortos slēpēm, tad aizbrauc uz snowboard parku un vienkārši pasēž tur un paskatās, kā cilvēki lēc. Un...
Jā, jo, nu, tā sērfošana diezgan grūta lieta, fiziski grūta lieta, kamēr to iemācās.
Bet tas ir tik skaisti, ka viņi brauc, jā, tas ir skaisti.
Vismaz paskatīties uz citiem. Mums pamazām noslēdzot šo sarunu, nu, ja mēs skatāmies Latvijas kontekstā, kādas ir tās vēsmas, kas mainās un kā mainās šajā jomā Latvijā? Vai var teikt, ka mums mainās kaut kādi klimatiskie apstākļi, varbūt mums ir daudz vairāk tagad vēja un ir tā, kā saka, augsne ekstrēmiem sporta veidiem konkrētiem šeit attīstīties, vai to atkal diktē moda?
Protams, El Nino uzkarst ekvatorā un viss mainās, un vētras nāk biežāk, un ziemas ir siltāks, sevišķi rietumkrastā, tur tajā Pavlos pusē, jā. Bet, nu, kas mainās? Kā cikls jau noslēdzies, mēs jau saprotam, kalni nav, okeāni šeit arī īsti lieli nav, un tas viss tas process, ko te viļņi atnāk īsu brīdi, un mēs to īso brīdi izmantojam. Taču, nu, nākušo evolūcija, kas ir veikbordā, tie ir kabeļparki, serfā, tie ir mākslīgo viļņu baseini. Un tad jautājums, nu, kas tālāk, kur ir tā ekoloģija? Un tad, nu, es strādāju arī šajā industrijā, un mēs saskatām to, ka, nu, mēs varam to ekoloģisko ceļu iet un bērniem, ja, nu, mācīt, nu, dzert nevis tos burbuļūdeņus, saldinātājs, bet dzert ūdeni, piemēram. Mēs ar bērniem, protams, stādām kokus, jo tie dēļ jau ražoti ir, nu, daļa no koka, diezgan daudz kokus tiek. Tāpat arī tie hidrokostīmi tiek iegūti no tā, nu, kaučuka dabīgā, un nemaz, ka pat 1% nesastāda no tā ieguvs, nesastāda tie sertificētie mēži, sanāk, tad vairāk tiek izcirsts, lai jūtu to kaučuku, vienalga vai ražot tur matračus vai nezinu, riepas vai ko, bet. Un tad mēs bērniem stāstam, ka var nodarboties ar tavu, nezinu, to sapnu, piemēram, bet te pašā brīdī būt, nu, atbildīgs pret planētu. Tas ir svarīgi.
Tad var teikt, šie visi ekstrēmi, nu, ne visi, bet liela daļa ekstrēmo sporta veidu. Cilvēki ir tādi, tā kā, nu, vides un
jā,
planētas sargi.
Jā, tas ir jaunā moda, jā. Kad visas kompānijas, viņas tagad raksta, nu, tā kā, bez mazē, tas ir tas, nu, katrai kompānijai tas savs stāsts, ko viņi pārdod, nu, tur radies tur Kalifornijā vai Austrālijā vienalga, kur, bet viņiem ir tas pamats, uz ko viņi grib virzīt to savu, to sekotāju, tas viņi stāsts, un viņi uzsver, cik viņi ir ilgspējīgi šajā biznesā, ka tas nav tā, šodien mēs to daram un nākotnē mēs to nedarīsim, viņiem ir rūp, vai tas sniegs būs, vai tie viļņi būs, vai tas okeāns nebūs piesārnots, mēs varēsim sērfot.
Par to sniegu piesaukto, jā, tās ir parasti klimata kontekstā pirmās lietas, ko pasaka tur pamanāmākās visiem tiem, kam ir kalni, tiem biznesa beidzas, jo iespējams sniega nav. Nu labi, tajā brīdī, ja mēs skatīsimies, tas process ir liels, kas ir aizgājis un milzīgs, un piemēram, ja tiešām sniega konkrētās vietās nav un nebūs.
Ne, viņi ceļ augstāk, viņi ceļ augstāk un augstāk tos kūrorts, jo nu, tie kūrorti ir, ja skatās Eiropā Alpos, tad, nu, pelnošākie kūrorti tie, kas atrodas virs tur, nu, 3000. Protams, tie mazie kūrorti Šveicē, kas bija visi tie foršie, tie, protams, paliek bez darba un valsts subsidē, bet, nu, tas bizness, varētu teikt, beidzies.
Un tajā brīdī, kad cilvēki rada šo te mākslīgo sniegu vai mākslīgos viļņus arī, nu, piemēram, jā, to visu sāražot, patēriņš ir milzīgs, kur
protams.
Tur atkal tas...
Tāpēc te ir tas jautājums, nu, vai to, tas ir atbildīgi. Tad pat vai, nu, mēs jau gribam labi dzīvot, bet uz kā rēķina. Mums jau jāsaprot, ka, nu, visiem jau liekas atteikties no naftas, tas ir ļoti forši, bet tajā pašā brīdī, nu, ok, mēs iegūsim enerģiju no saules vai no vēja, bet kur mēs viņu uzglabāsim baterijās, kur mēs ņemsim litiju, kā, nu, Tibetā, Ķīnā vai Tibetā, tieši tas stāsts ir, ja mēs runājam, tad mums jāsaprot, ka mēs esam saistīti, ja mēs gribam dzīvot labāk, tad kāds dzīvos noteikti sliktāk. Un tad ir jautājums, cik tu grib labi dzīvot. Un daudziem tiem ekstrēmo sporta veidu, nu tā kā, es neteiktu ekstrēmo sporta veidu, bet tieši tā dēļotājiem un arī, nu, cilvēki, kas
pavad,
jā, tieši tas outdoors, nu, trekings un tam līdzi visi kalno skāpē, viņiem ļoti svarīgi tas ir, ka, nu, varbūt nekāp tajā tieši tajā kalnā, tikai tāpēc, ka tas atbalsta kaut kādu tur, nezinām, tur, nu, slikta varbūt tās, nezinu, tur industrijas daļa.
Tad patiesībā šie cilvēki parādās kā tādi jauni vēstneši vai tā saucamā, jā, jā. Nu, interešu grupa, kas gan tikai pati izjūt tas, kas notiek vidē un cik tā ir piesārņot vai klimats mainās un daudz, kas pieņemsim pārceļas kūrortu vai iespējas kaut kādos noteiktos kalnos ar ko nodarboties. Un tie ir tā kā cilvēki, kas vienkārši iestājas par to, ka
viņi ir tie guru, jā, un tie cilvēki, un seko, jo kā, nu, vienmēr jau būs, kam tu seko, nu, tāds ir tas cilvēks, viņam gribās
vai kādu, kam ticēt, uzrunā, jā. Vai ne?
Un tie ekstrēmos sporta veids, jā, tie saucamie trendsetteri vai komandas, nezinu, tu, kā zīmos laminātāji, viņi ir tie cilvēki, un daudzas kompānijas, piemēram, viņas sadarbojas ar tiem, kas ir tie līderi, un tas pats Džerijs Lopes, kas ir no Havaju salās, viens no leģendārākajiem sērferiem 70. gados, viņš atklājas Balī, pēc tam viņš redz, kā tas mainās, viņš Balī nodarbojas tieši ar vidas uzlabošanu, cilvēks apmāca. Ir tik daudz organizācijas tieši sērfā, tur kaut vai viņi skatās, kā tās salas izmirsta, viņi tur vietējos apmāca, jo, nu, kaut kas ir jādara.
Viņi var teikt, izpildu tos ilgtspējības mērķus, ko mēs ļoti esam nodefinējuši tur ANO, piemēram, ilgtspējības mērķi. Lūk, tur, nezinu,
iekļaušana, nācija,
tā kā nabadzības mazināšana, viss tas iet patiesībā rokrotā.
Jā, viņu vēstneši ir, jā, Džeks Džonsons, mūziķis un sērfotājs, un viņa pamata darbs ir, kā viņš apmāca, braukā pa skolām, taisa zaļākās roktūras pasaulē. Tas ir viņa, tā kā, nu, tas ir, ar ko mēs asociējam viņu. Zaļā domāšana, un tas ir moderns, un tas ir pats svarīgākais, un es domāju, uz to arī jāskatās.
Tad ne tikai dabas, bet vispār vidas, vai vispār konkrēti plašākā kontekstā vidas sargātāji un jā, vēstneši ir šie te ekstrēmo, vai aktīvo sporta veidu cienītāji, kas, kā izskatās, uzrunā ar vien jaunus un par jā, neskartas citādi interesi.
Viņi sāks, ja, nu, sāks sērfot, viņi jūt, ka ķermenis un tā kā, nu, vajadzīgs kaut kādu, nu, noveco vai kaut kādu papildus dēvanu, viņi saprot, hei, joga ir ļoti laba lieta. Sāc jogot, sāc saprast, ka varbūt veģetārisms arī laba lieta. Un kā, tu esi labs paraugs citiem.
Jā, un tad, kad tu nonāc tajā vidē konkrēti tur jūrā, tad redzi, ja tur ir kaut kas piesārņos, tad par to jāsāk domāt. Ja tur
jo mēs jau ielaužamies viņu vidē, mēs jau ielauzāmies okeānā, mēs iegājām dabā, mēs iegājām kalnos, nu.
Galvenais iet atbildīgi.
Protams.
Paldies par šo sarunu. Ekstrēmo sporta veidu pionieris Latvijā Renārs Birmans šodien pie mums raidījuma Zināmais nezināmajā studijā viesojās un par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šajā stundēnu studijā. Jums kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Lai jums jauka diena!